Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមប្រទេស G7 ជួបពិភាក្សាគ្នានៅចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញមនុស្សជាង800នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការបិទគប់ទីក្រុងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាតែតំបន់មានហានិភ័យត្រូវរាំងគប់ដដែលកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសារព័ត៌មានគណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសស៊ីមបាវេរំពឹងលើថ្នាំជក់នៅពេលអនាគតទោះបីជាមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជក់បារីក្តីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការអំពាវនាវឲ្យចែកបាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រទេសឯទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីរបស់លោកមកពីក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងជំនួបផ្លូវការនឹងការពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនេះពិបត្តិជំងឺ COVID-19 បញ្ហារុស្ស៊ីនិងបញ្ហាចិនទំនងជាថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សានេះបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសទាំងពីរជាចំណុចផ្ដោតនៃការចរចាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះគ្រោងនឹងត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារស្វាគមន៍ពេលល្ងាចនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះជំនួបក្រៅផ្លូវការរបស់លោកប្លីនខិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីទ្សុមូតេគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជុងយូយុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេលោកអ៊ីលដាតូអ៊ីរវ៉ាន់យូសុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកសាប្រាម៉ានីយ៉ាំចៃសង្កានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកដូមីនីករ៉ាអាប់ការិយាល័យការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាលោករ៉ាអាប់និងលោកប្លីនខិននឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ង់ចិននិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកទាំងពីរការចរចាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមប្រទេស G7 នេះនឹងដាក់ចេញនូវមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាឱកាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខស្បៀងអាហារសមភាព gender និងការជំរុញភាពក្លាហានដល់ស្ត្រីនិងកុមារីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ G7 លោកប្លីនខិនក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអំពីការដោះលែងអ្នកទោសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រចាំប្រទេសជាថ្នូរនឹងប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរាប់ពាន់លានដុល្លារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានបញ្ជាក់ការវិធានអតិម្សិលមិញថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាការព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសត្រូវបានសម្រេចឡើងនោះគឺមិនពិតទេ ដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់រួចមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងអំពីករណីជនជាតិអាមេរិកដែលជាប់ឃុំឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ឈប់ទេរហូតទាល់តែយើងអាចធ្វើឲ្យពួកគេបានជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញនាយកខុទ្ទកាល័យសេតវិមានលោករ៉ាន់ខ្លាញ់ក៏បានបដិសេធផងដែរអំពីសេចក្តីរីការរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាมันមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង4នាក់នោះទេយើងកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគេនេះទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីប្រភពមួយដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន 7,000 លានដុល្លារដើម្បីដោះដូរពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់4នាក់ជាមួយចារបុរសអាមេរិក4នាក់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេដឹងថាបានឃុំឃាំងពលរដ្ឋអាមេរិក4នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះគឺលោក Baker លោក Sima Namazi បរិស្ថានវិទូលោក Morat Tabas និងពាណិជ្ជករអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់លោក Ahmad Saki ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដោះដូរនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង800នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីស្លាប់ថ្មី4នាក់ទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន841នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន525នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ153នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ62នាក់ខេត្តកណ្ដាល33នាក់និងខេត្តកំពង់ចាម21នាក់ករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមាន14806ករណីដែលក្នុងនោះមានជាង9818នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ថ្មី4នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើង106នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 មានជាង300,000ករណីដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសឡើងជិតដល់20លានករណីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយការឆ្លងថ្មីមានចំនួន368,147ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះករណីឆ្លងសរុបនៅឥណ្ឌាបានឡើងដល់ចំនួន 19,930,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់សរុបវិញបានកើនឡើងដល់ចំនួន 218,959 នាក់ដោយអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយមានចំនួន 3,417 នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបាននិយាយថាចំនួនឆ្លងពិតប្រាកដនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាអាចមានចំនួនខ្ពស់ជាងផ្លូវការពី5ទៅ10ដងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអាចឡើងដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតរវាងថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះនេះបើយោងតាមគំរូគណិតវិទ្យារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមន្ទីរពេទ្យផ្ទុកអ្នកជំងឺលើសចំណុះការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនមានការខ្វះខាតហើយកន្លែងដាក់សពនិងកន្លែងបូជាសពគឺពោពេញទៅដោយសពស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងការកើនឡើងខ្លាំងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទាមទារឲ្យនាវាចិនចាក់ចេញពីដែនទឹកដែលមានចលោះដែលនេះគឺជាការផ្ដោះប្ដូរពាក្យសម្ដីសង្គ្រាមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកតេដេរ៉ូឡុកស៊ីននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានតវ៉ាអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាវត្តមានខុសច្បាប់របស់នាវាចិនរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឡុកស៊ីនបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាមិត្តចិនរបស់ខ្ញុំអើយតើខ្ញុំត្រូវនិយាយសុភាពប៉ុណ្ណាទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកត្រូវតែចាក់ចេញស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បាននិយាយការពីលើកមុននាវាដែលនៅដែនទឹកមានចំនួននៃថ្មប្រប្រាសទឹកវ៉ៃស៊ីនគឺជានាវានេសាទដែលបានជ្រកពួនពីរលកសមុទ្រធំធំ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការបិទគប់ទីក្រុងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាតែតំបន់មានហានិភ័យត្រូវរាំងគប់ដដែលកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសារព័ត៌មានគណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសស៊ីមបាវេរំពឹងលើឆ្នាំជក់នៅពេលអនាគតទោះបីជាមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជក់បារីក្តីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការអំពាវនាវឲ្យចែកវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រទេសឯទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាកម្មវិធីការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅកម្ពុជាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលនឹងមិនបន្តទៀតនោះទេពលគឺនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខនេះការបិទគប់បានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍មកហើយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែការបិទគប់នេះក៏រងការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាពោលគឺនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យយប់ថ្ងៃពុធនេះបើតាមសារឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News និងស្ថាប័នរដ្ឋនានារបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍មកហើយពលគឺនៅមុនចូលឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការបិទគប់នេះពីដំបូងឡើយមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែត្រូវបានអូបន្លាយមួយសប្តាហ៍ទៀតក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់លហ៊ុនសែនបានសរសេរថាពុំមានហេតុផលដែលបន្តបិទរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនោះទេប៉ុន្តែលោកថាតំបន់តូចៗដែលនៅមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាការបិទគន្លងមកគឺជាការបង្ខំចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនិងការស្លាប់របស់ប្រជាជនសូមយោគយល់ដល់ការលំបាករួមរបស់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់ការបិទគប់នេះថាតើអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែការឆ្លងថ្មីៗដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង700នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមានជាង450នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរាយការណ៍ការឆ្លងថ្មីជាង840នាក់ហើយមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន4នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់106នាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេអញ្ញាធិបបានបែងចែកទីតាំងឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញជា3តំបន់ដោយកំណត់តំបន់ក្រហមដែលសម្ដៅទៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរតំបន់លឿងទុំសម្ដៅទៅលើតំបន់ដែលមានការរាលដាលកម្រិតមធ្យមនិងតំបន់លឿនសម្ដៅលើការរាលដាលកម្រិតស្រាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានលើកឡើងថាក្រោយបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាអញ្ញាធិបតេយ្យនៅតែរក្សាតំបន់ទាំង3ឲ្យនៅដដែលដោយមានការយាមកាមនិងរឹតបន្តឹងរឹងនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកខួងស្រេងនៅក្នុងការបិទរាជធានីភ្នំពេញ7សប្តាហ៍មកនេះមនុស្សជាង400នាក់ក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដែរក្នុងនោះមាន10នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយខ្លះត្រូវបានកាត់ទោសនិងខ្លះទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាលោកបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ430នាក់ដែលក្នុងនោះបានណែនាំអប់រំជាង60នាក់និងពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ320នាក់លោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចរងចាំអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើនៅបន្តបិទគប់ឬបញ្ចប់ការបិទគប់នេះលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងកំឲ្យរាលដាលជំងឺ Covid-19 តាមរយៈការបិទគប់ទីក្រុងមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមហើយក៏ជាជំរើសមួយដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមិនច្បាស់លាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនបានដឹងលម្អិតអំពីវិធានការដូច្នេះពួកគេពិបាកក្នុងការអនុវត្ត
ចឹងខ្ញុំថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលក៏ដោយសាលារដ្ឋាភិបាលនេះគួរតែដាក់វិធានការណាមួយនេះគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅប្រកបជាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្នាឃើញចេញមួយហើយចាប់ចេញមួយបន្ថែមមកទៀតគឺអត់បានដឹងហើយចេញក្រោយនោះគឺធ្វើឲ្យគ្នាអាចនឹងអនុវត្តខុសបាត
់លោកយងគឹមអេងក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជួយដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះគ្រប់គ្នាឲ្យពួកគេទទួលបានអំណោយជាពិសេសពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដោយសារមិនអាចចេញទៅក្រៅបានលោកបន្តថាការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាទឹកនិងភ្លើងក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរ
ក្នុងកលតិស័កនេះគួរតែជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពលរដ្ឋគឺមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកលតិស័កដែលលំបាក
លោកយងគឹមអេងក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិធានការក្រោយបញ្ចប់ការបិទគប់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមអនុវត្តបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 និងការបិទគប់តឹងរឹងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់បន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយសង្គមជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមមានស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនានាបន្ថែមទៀតឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងពេលនៃការបិទគប់ជាពិសេសកម្មករនិងពលរដ្ឋខ្វះខាតក្នុងតំបន់ក្រហមពួកគេក៏បានស្នើឲ្យរៀបចំកន្លែងសមរម្យសម្រាប់អាជីវករអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវតាមទីផ្សារនិងនៅតាមទីសាធារណៈនានាប្រកបដោយអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពនៅនឹងកន្លែងបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ញាធរសុខាភិបាលនិងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រមាណ3លាននាក់ឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងខែមិថុនាលោកបន្តថាពេលនេះអញ្ញាធរកំពុងពន្យឺនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមទីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ2021នេះក្រោមប្រធានបទផលប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានចំពោះសាធារណជនមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកំពុងរងការវាយប្រហារផ្ទួនធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺ Covid-19 សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបានសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាដោយចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចលករមួយមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងដំណើរការដឹកនាំរដ្ឋនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសារ4ទំព័រសម្រាប់អបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី30ក្រោមប្រធានបទផលប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានចំពោះសាធារណជនលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវនេះវិស័យព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជននិងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ លោកថាការធ្វើដូច្នេះជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការនាំយកព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងនាំយកព័ត៌មាននិងសេចក្តីត្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់សភាពការដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានដាស់តឿនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងប្រកបអាជីពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំងសកលលោកសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបំពានទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនដោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយញុះញង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងកើតមានភាពវឹកវរចលាចលនៅក្នុងសង្គមលោកណប់វិនិយោគប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរផ្ដល់កិច្ចគាំពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតក្នុងពេលបំពេញការងារនិងសម្រួលលក្ខខណ្ឌមិនចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីការចោះយកព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែត
អាការណ៍យើងគាត់ណាចប់អ្នកសាព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូល្អប៉ុន្តែដៃគូម្ខាងទៀតមិនទទួលបានឱកាសមិនទទួលបានមជ្ឈបាយមិនទទួលបានទឹកគាំពារដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ជាតិទេអញ្ចឹងមានការពិបាក
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងពីជំងឺ COVID-19 អ្នកការពារសិទ្ធិកសែតរូបនេះក៏សម្គាល់នៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានមានឱកាសចេញទៅបំពេញការងារនិងមិនរដ្ឋបတ်លើប្រតិបត្តិការរបស់វិស័យបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដូចជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ការអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដំណើរការហើយចំនួននៃសមាគមសារព័ត៌មានក៏បានកើនពីចំនួន43ក្នុងឆ្នាំ2020មកជាង50នៅឆ្នាំនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអំពើគិតកម្មនឹងការរដ្ឋបិទសិទ្ធបានបន្តកើតមានតាំងពីឆ្នាំ1993មកនិងមិនទាន់រកឃើញជនដែលបង្កហិង្សាឬគិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានទេលោកក៏សម្គាល់ការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017គឺមុនពេលនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយល់ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននោះស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគួរមានភាពសកម្មក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានវាត្រូវតែយើងធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានទាំងឡាយណា
ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមួយចំនួនឲ្យប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការធ្វើសេរីភាពឬបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើសារៈសំខាន់នៃទូរនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលប្រទេសកំពុងរងការវាយប្រហារពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរព័ត៌មានបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតអាចចុះយកព័ត៌មាននិងបានផ្ដល់វាក់សាំងជូនអ្នកសារព័ត៌មានតែតិនការចាត់ប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតដោយការប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបកស្រាយថាវិធានការច្បាប់បានធ្វើតែទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលលោកយល់ថាបានបំពានច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះគឺមិនអាចនិយាយបានទេថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺជាការបំពានសិទ្ធិឬក៏ជាការគំរាមកំហែង
ដោយឡែកក្រុមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បានអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសារព័ត៌មានសេរីគ្មានការរដ្ឋបិទនិងឯករាជ្យគឺជាគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការធ្វើរបាយការណ៍រិះគន់លើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឬអិសរជនសាធារណៈជារឿយៗតែងត្រូវបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តឬអនុវត្តដើម្បីរដ្ឋបတ်និងដាក់ទោសប្រមទ័នចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋផ្សេងៗផងដែរដើម្បីកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA
ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កសិករថ្នាំជក់នៅប្រទេសស៊ីមបាវេដែលជាប្រទេសផលិតថ្នាំជក់ធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកកំពុងដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើដំណាំថ្នាំជក់ទោះជាមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជក់បារីនៅមន្ទីរវាគ្មានថ្នាំជក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាក៏ដោយកសិករថាដំណាំនេះជាប្រភពចំណូលដ៏ធំរបស់ពួកគេលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីប្រទេសស៊ីមបាវេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
This is where our money is. This is our bank. So we use
កសិករថ្នាំជក់លោកអ៊ីតៃម៉ាហ្សៀថាការពង្រីកពេលលក់ផលិតផលកសិកម្មដោយសារជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យលោកយកប្រាក់សន្សំមកទូទាត់ថ្លៃពលកម្មប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកប្រមូលផលបានច្រើនបំផុតហើយរំពឹងថានៅលក់បានលុយទ្វេដងក្នុងឆ្នាំ2020លោកប្រែងថា
Perenzo with us and we did our job
មានភ្លៀងច្រើនហើយយើងដាំបានល្អយើងកំពុងថែថ្នាំជក់របស់យើងកសិករគ្រប់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តលោកបានប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងហើយប្រាក់បំរុងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរតាមរយៈការលក់ថ្នាំជក
់បន្ទាប់ពីនេះថ្នាំជក់ជាប្រភពរូបិយប័ណ្ណបរទេសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសស៊ីម៉ាវេប្រតិភពបាល់ដែលខ្វះថវិកានេះរំពឹងថាចំនួននៅឆ្នាំនេះនឹងឡើងពី$452 លានកាលពីឆ្នាំមុនដល់$800 លាននៅឆ្នាំនេះលោក Ensis Masuka រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មស៊ីមបាវេថ្លែងថា
The tobacco industry's potential is immense. It is in this regard that
ថ្នាំជក់មានសក្តានុពលណាស់អញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយភាគីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធវិស័យនេះកំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រត្រីមុខ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះចង់បង្កើនផលិតកម្មថ្នាំជក់ដ៏មានតម្លៃប្រចាំឆ្នាំឲ្យបាន300 លានគីឡូក្រាមត្រឹមឆ្នាំ2025អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថាប្រទេសស៊ីមបាវេគួរតែចំនួនថ្នាំជក់ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកដោយដាំដំណាំផ្សេងដែលមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងនឹងការជក់បារីដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាអ្នកជក់បារីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាងអ្នកមិនជក់បារីនៅសៃសារ៉ានីយ៉ាសាន់ហ្សាបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងការជក់បារីថ្លែងថា
But beyond the COVID-19 pandemic
បន្ថែមលើជំងឺ COVID-19 វាគំរាមកំហែងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាថ្នាំជក់សម្លាប់មនុស្សជាង8លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់កសិករដូចជាលោកម៉ាហ្សៀដំណាំនេះនៅតែជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវភាពលោកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ីមបាវេដ៏លំបាកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនជូនប្រទេសក្រីក្រខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជិត90លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយលោក Marlon Gonzalez និងលោក Zeke Miller នៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Victor Guevara ដឹងថាមនុស្សដែលមានអាយុប្រហែលនឹងលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួចស្រេចហើយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនញាតិសន្តានលោកផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុង Houston សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួចហើយដែរប៉ុន្តែមេធាវីសញ្ជាតិ Honduras អាយុ72ឆ្នាំរូបនេះដូចជាជនច្រើនអ្នកទៀតក្នុងប្រទេសលោកដែរនៅរងចាំនៅឡើយលោកឆ្ងល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថាហេតុដូចម្ដេចបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់វិធានការជួយថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលខ្លួនចាប់ផ្ដើមមានវ៉ាក់សាំងលើសពីសេចក្ដីត្រូវការនិងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងឯទៀតក្នុងពិភពលោកតែមិនមែនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងក្លាំងនោះលោក Guevara បាននិយាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសលោកក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកថាយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានការការពារក្នុងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ប្រទេស Honduras បានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួនតែ 59,000 ដូសប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ10លានអ្នកគេបានឃើញគម្លាតនៃការមានវ៉ាក់សាំងតិចតួចស្រដៀងគ្នាដែរនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមានវ៉ាក់សាំងតែ36លានដូសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ 1,300 លានអ្នកក្នុងទ្វីបនេះហើយផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាស៊ីក៏មានបញ្ហាខ្វះវ៉ាក់សាំងនេះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង 25% គឺជិត90លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយមានវ៉ាក់សាំងច្រើនរហូតដល់រដ្ឋខ្លះ បានសូមឲ្យផ្អាកការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យពួកគេតាមការគ្រោងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគម្លាតនៃការមានវ៉ាក់សាំងបែបនេះបាននាំឲ្យមានការអំពាវនាវច្រើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រការនេះបង្កើតឲ្យមានការសាករបងមើលដំបូងមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានភាពជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបង្ហាញប្រទេសទាំងឡាយដែលប្រយ័ត្នប្រយែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូមួយអាចពឹងពាក់បាននៅក្រៅពេល4ឆ្នាំនៃការដកថយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំ
លោក J. Steven Morrison ជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសុខភាពសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់អាមេរិកមានឱកាសចាត់ចែងឲ្យមានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងដំណើរការបន្ទាប់ដោយសារធនធានដែលយើងមានលោក Biden ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករានៅពេលវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 រាលដាលខ្លាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការអំពាវនាវសុំជំនួយពីប្រទេសក្រៅលោកប្រធានាធិបតីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបានរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតអូសតដែលបានទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិវឌ្ឍឬពង្រីកការផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យលក់ដូសដំបូងផលិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រើច្បាប់ស្ដីពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការផលិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់សម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំងវិធានការនេះបានរាំងខ្ទប់ដល់ការនាំចេញនៅវត្ថុខ្លះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសក្រៅអ្នកជំនួយការសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថារបៀបដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោក Biden ក្នុងការសន្យាផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីមានបញ្ហានៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson និងការផ្អាកដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីសុវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងការកកឈាមមួយចំនួនត្រូវបានរាយការណ៍ម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីទាំងនោះបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងបម្រុងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចាក់ឲ្យក្រុមយុវជនជំទង់និងពួកកុមារវ័យក្មេងនៅពេលណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីក្រុមកុមារក្នុងអាយុទាំងនោះត្រូវធ្វើចប់សពគ្រប់និងសម្រាប់ពេលណាត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការតម្រូវទៅថ្ងៃអនាគតសេដ្ឋវិមានឲ្យដឹងថាប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកកំពុងក្រឡេកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាយចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន4លានដូសជាមួយប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅជិតខាងហើយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកអាចទទួលជំនួយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមន្ត្រីទាំងនោះមិនបាននិយាយដោយលម្អិតអំពីផែនការជាក់លាក់ណាមួយក៏ដោយ
ការខ្វះខាតជំនួយវ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកបានបង្កើតឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសផលិតក្នុងប្រទេសទៅឲ្យប្រទេសឯទៀតទោះជាមានការពន្យារពេលការផលិតដែលបានរារាំងការប្រគល់ការផ្គត់ផ្គង់ខ្លះក៏ដោយលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយក្នុងខែមេសាថាប្រទេសចិនជំទាស់នឹងគំនិតជាតិនិយមក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយថាវ៉ាក់សាំងគួរតែជាអំពើល្អមួយសម្រាប់សាធារណជនទូទាំងពិភពលោកលោកសាសាចាវិលែមហានីខុមនាយកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវខាងសុខភាពទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសមានធនធានច្រើនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមានជោគជ័យនៅជុំវិញពិភពលោកលោកហានីខុមបានថ្លែងថាការពាក់ព័ន្ធនោះគឺលើសពីកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ទៅទៀតបើគេមិនអាចគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជាសកលបានទីនោះបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានទាំងឡាយនឹងមានបញ្ហាឡើងវិញនៅទីបំផុតប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់គ្មានការចាក់វ៉ាក់សាំងមានការលេចឡើងនៃវីរុសប្រភេទថ្មីៗ ដែលនាំឲ្យវាក់សាំងឡើងមានប្រសិទ្ធភាពដូចមុននោះក្រៅពីមានការរីកគុណអំពីការស្តុកវាក់សាំងទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបានទទួលការរីកគុណថាកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យប្រទេសឯទៀតទទួលវាក់សាំងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែលមានរួមទាំងការប្រើច្បាប់ដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅអំណាចទូលំទូលាយដើម្បីបញ្ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងកិច្ចការពារប្រទេសថែមទៀតផងលោក Ada Poonawalla ជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន Serum នៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាវិទ្យាស្ថានផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាវិទ្យាស្ថានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មវិធី COVAX Control ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16មេសាលោកបានសុំលោក Biden តាម Twitter ឲ្យដកការរាំងខ្ទប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅក្រៅប្រទេស 3-4 ខែមកហើយដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការក្នុងប្រទេសការបញ្ឈប់នេះនាំឲ្យប្រទេសក្រីក្រទាំងឡាយកាន់តែពិបាកទទួលវ៉ាក់សាំង
នៅពេលមានការរងចាំវ៉ាក់សាំងតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេស Honduras ការអស់សង្ឃឹមក៏កើនឡើងខ្លាំងជាងមុនដែរកាលពីខែមេសាក្រុមហ៊ុនជំនួយឯកជនមួយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងព្យាយាមទិញវ៉ាក់សាំង1,500,000 ដូសដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននេះនឹងទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនោះដោយវិធីណាទេកាលពីខែមីនាអាជ្ញាធរមិចស៊ិកបានរឹបអូសយកវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ី5,700 ដូសដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមប្រអប់ផ្លាស្ទិកដែលមានដាក់ទឹកកកនៅក្នុងយន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងដែលហោះហើរទៅកាន់ប្រទេស Honduras ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជួលយន្តហោះនោះបាននិយាយថាលោកបានព្យាយាមទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះសម្រាប់ចាក់ឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនចែកចាយវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះជាវ៉ាក់សាំងคล้ายคล้ายអ្នកស្រី Lilian Tibes Hernandez Binagas អាយុ46ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាហើយបានចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Tegucigalpa អស់ពេល13ថ្ងៃក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងអ្នកស្រីពិបាកដកដង្ហើមហើយគិតថាអ្នកស្រីនឹងស្លាប់ការជួបប្រទះនេះបានធ្វើឲ្យម្ដាយមានកូន3នាក់រូបនេះបារម្ភជាងមុនអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនដើម្បីបង្ការនឹងជំងឺនេះការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលុយកាក់ប្តីអ្នកស្រីជាអ្នកលក់ឡានចាស់លោកខានលក់ឡានអស់ជាង4ខែហើយអ្នកស្រី Hermendes បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះប្តីនិងកូនខ្ញុំចេញក្រៅផ្ទះទៅធ្វើការតែខ្ញុំអន្តះសាណាស់ពីព្រោះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងលោក Marco Tilio Medina អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការនៃគណៈកម្មាធិការជំងឺ COVID-19 នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយ័តជាតិនៃប្រទេស Honduras បាននិយាយថាមានការបន្ទោសច្រើនដោយលោកបានកត់សម្គាល់អំពីរបៀបដោះស្រាយទ្វេប្រហែសនឹងការដណ្ដើមគ្នាទិញវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអាចចាត់វិធានការច្រើនជាងនេះលោក Medina បានពោលថាបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានខ្វះទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ពួកគេគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែពីខ្លួនឯងហើយមិនគិតគូរដល់ពិភពលោកទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំពុយឌីសី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅកម្ពុជា ជីវក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាកានវិជ្ជការដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តចាសនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះបានអញ្ជើញកញ្ញាកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបរៀបការឲ្យ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញមកធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កញ្ញានៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានចា៎នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តធ្លាប់បានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនរបស់កញ្ញាវិជ្ជការនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះចា៎តើនៅពីក្រោយការឈ្មោះឈ្មោះយកព័ត៌មាននិងរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តកញ្ញាវិជ្ជការប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយតើវិជ្ជការប្រឹងជំនះនឹងឧបសគ្គទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាដូច្នេះនៅរាត្រីនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាវិជ្ជការក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីមួយរូបចាសូមជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាជម្រាបសួរបងចិន្តាចា
ចារាល់ដងប្រិយមិត្តធ្លាប់បានតែស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលវិជ្ជការរាយការណ៍ជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់កញ្ញាវិជ្ជការបន្ថែមទៀតសូមវិជ្ជការជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាថាតើវិជ្ជការរៀនចប់ពីសាលាណាដែរហើយបានឆ្លងកាត់ការងារអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណច្រើនបងចិន្តានាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំបានចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះសរុបមកគឺជាង7ឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរឲ្យ VOA ដោយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសង្គមនិងស្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសារព័ត៌មានមួយរូបផងដែរចា៎
ចាតើមានអ្នកណាឬក៏មានកត្តាអ្វីខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជការចង់ក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះចា
ចាជាការពិតគឺបញ្ហាសង្គមបានជំរុញឲ្យខ្ញុំចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារកាលពីក្មេងខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាសង្គមច្រើនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងនោះគឺខ្ញុំតែតែស្ដាប់វិទ្យុនៅពេលដែលប៉ាគាត់បើស្ដាប់មុនចូលសម្រានខ្ញុំឃើញហើយនឹងលើអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ជាច្រើនហើយខ្ញុំតែតែគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហារបស់ពួកគាត់បាននៅពេលនោះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីអ្នកក្រីក្រនោះឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅពេលនោះការចូលធ្វើជាមេធាវីនឹងមិនមែនគ្រាន់តែចេះហើយអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែគឺត្រូវតែមានលុយច្រើនទៀតដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំពេលនោះគឺខ្ញុំបានលើសូត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាប់ថាការអាចជាប់ចូលរៀនមេធាវីបានហ្នឹងគឺតលតែមានលុយពី3ទៅ40,000ដុល្លារដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមិនប្រើលុយដើម្បីបានចូលធ្វើជាមេធាវីទេពេលនោះខ្ញុំក៏គិតទៀតថាគាត់តែធ្វើការងារអីគេដើម្បីអាចជួយអ្នកក្រឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ជួបបញ្ហាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កលេចមើលទៅឃើញថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺអាចជួយពួកគាត់បានដោយមិនចាំបាច់មានលុយឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើលុយសូកអីទេដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាប់អាជីពនេះតាំងតាពីពេលនោះមក
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចាប់បើយើងកលៃទៅបរិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហាក់ដូចជាមិនសូវមានស្ត្រីច្រើនទេដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមួយនេះសម្រាប់វិជ្ជការវិញតើមានចំណុចអ្វីខ្លះនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសពថ្ងៃនេះដែលកញ្ញាកំពុងតែធ្វើនឹងដែលវិជ្ជការពេញចិត្តនឹងទូនីតិមួយនេះចា
ចាបាននិយាយអំពីចំណុចដែលនាងខ្ញុំពេញចិត្តនោះគឺមានច្រើនគួរសមចានាងខ្ញុំចង់លើកពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចដែលនាងខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេនៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារមួយដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ថាជាការងារដែលគួរតែមានសម្រាប់តែបុរសជាអ្នកធ្វើមិនគួរជាស្ត្រីក្នុងមិនគួរជាស្ត្រីជាអ្នកធ្វើនោះទេហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែពីមុនមកគឺពួកគាត់តែងតែហាមឃាត់អត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទេដោយពួកគាត់តែងតែលើកឡើងពីការបារម្ភថាខ្លាចខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបារម្ភថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអាចថានឹងមិនមានអនាគតអីជាដើម មួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបានជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនមានសម្លេងឬក៏មានសម្លេងតិចឲ្យពួកគាត់បានបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគាត់ដែលអាចជាការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសង្គមនានាហើយទាំងអស់នេះគឺជាសិតតែជាបំណងប្រាថ្នាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយមួយទៀតយើងដឹងថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីគឺដឹងអំពីបញ្ហាស្ត្រីគ្នាឯងអាចយើងសួរស្ដាប់ហើយអាចដឹងអំពីបញ្ហារបស់ក្មេងៗឯជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីច្រើនហើយដូចនាងខ្ញុំក៏ពោលតែធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាននឹងកំពុងរៀបការឬមួយក៏កសែតជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្ត្រីដែលជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីឬក៏លើកកម្ពស់ស្ត្រីនឹងបានកាន់តែច្រើន
ចាយើងដឹងហើយថាការចោះទៅយកព័ត៌មាននឹងគឺជាការងារពិបាកគឺត្រូវទៅនៅកណ្ដាលថ្ងៃកណ្ដាលយប់ចាអត់បាយក៏ហាយទឹកធ្វើម៉េចឲ្យតែបានទទួលព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តចាក្រៅតែពីភាពលំបាកទាំងនេះតើវិជ្ជការធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកបំផុតអ្វីខ្លះទៀតទេក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីនោះចា
ចាបងក្នុងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានដូចជាសម្ពាធដោយសារតែការរើសអើងរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយសារយើងដឹងថាខ្ញុំរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើនៅ VOA ឬមួយក៏គេហៅថាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យអីជាដើមហ្នឹងតែងតែរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មឬក៏ភាពអវិជ្ជមាននានានៅក្នុងសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងរាល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាអត់ទៅផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដូចជានាងខ្ញុំឬមួយក៏សហការីនោះទេដោយសារតែពួកគាត់តែងតែលើកឡើងថារាល់ការរាយការណ៍របស់ពួកខ្ញុំឬក៏របស់ខ្ញុំជាដើមគឺតែងតែមានភាពអវិជ្ជមានឬមួយក៏អាចហៅថាជាការប្រឆាំងឬក៏លើកឡើងតែភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នោះគឺជាផលលំបាកមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានដូចជានាងខ្ញុំអីនោះកំពុងតែជួបបានថាមិនមែនពីមុនទេសូម្បីតែឥឡូវក៏នៅតែជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតគឺការបៀតបៀននិងការប្រមាថតាមអនឡាញហើយនឹងពាក្យសម្ដីហើយព្រមទាំងការគំរាមកំហែងនានាគឺតែងតែកើតមានជារឿយៗមួយរយៈចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំហៅនៅការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅទៀតទួយខ្ញុំសូមលើកយកជាចំណុចដែលកាត់ឡើងផ្ទាល់តែម្ដងដូចទូយ៉ាងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហើយពេលនោះគឺនាងខ្ញុំបានសួរគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់អំពីសន្តិសុខជាតិដោយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំសួរគាត់3ឬក៏4សំណួរហ្នឹងហើយគឺលោកយុរ៉ាន់រ៉េគាត់បានហៅខ្ញុំឲ្យស្បាត់ដាក់ជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរសំណួររបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងគឺសួរសំណួរនេះដោយមានអ្នកប្រាប់ឲ្យសួរឲ្យជាដើមហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់បានមានអ្នកប្រាប់ឲ្យសួរទេគឺវាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនឯងមកតាំងពីយប់ព្រោះខ្ញុំពិតជាបានធ្វើអញ្ចឹងមែនហើយក្រោយការសួរនឹងស្បាត់នោះហើយណាគឺឃើញថាវីដេអូដែលមានការសួរទៅមករវាងខ្ញុំហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺត្រូវបានគេបង្ហោះហើយអ្នកខ្លះគេកាត់ផ្នែកដែលគាត់សួរឬក៏ហៅខ្ញុំឲ្យស្បាត់អីជាដើមនោះដើម្បីយកទៅត្រូលបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានការបង្ហោះបែបនោះគឺនាងខ្ញុំរងនឹងការប្រមាថហើយរួមជាមួយនឹងការបៀតបៀនតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលនាងខ្ញុំមើលឃើញថា account របស់ពួកគាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺជា account ដែលមិនពិតឬក៏គេហៅថាជា account Facebook คล้ายๆហ្នឹងគាត់បានប្រើសម្ដីប្រមាថជេរយកតែម្ដងហើយប្រើពាក្យអសុរោះច្រើនមែនទែននៅក្នុងការ comment ឬមួយក៏ការចែករំលែករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងមានទាំងការគំរាមប្រើហិង្សាអីជាដើមហើយទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាដែលនាងខ្ញុំតែងកើតមានទន្ទឹមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងចន្ទាបានលើកឡើងថារត់ហាលថ្ងៃឬមួយក៏ដើររាប់សិបគីឡូឬក៏ចូលក្នុងព្រៃឬក៏បារម្ភអំពីសុខភាពខ្លួនឯងអីជាដើមហើយកន្លងមកទៀតហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំចុះយកព័ត៌មាននៅតាមពេលដែលគេធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវអីជាដើមក៏ខ្ញុំធ្លាប់រងនៅសន្តិសុខហ្នឹងគំរាមប្រែហិង្សាដែរ
ចាដោយសារតែជួបបញ្ហានៃការរើសអើងការគំរាមកំហែងដូច្នេះតើវិជ្ជការបានត្រៀមលក្ខណៈទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងចា
ចាបងជាការពិតបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានដឹងមុនពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចិត្តថាចូលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបានថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនទាំងគ្រោះថ្នាក់ទាំងបញ្ហាជាច្រើនមែនទែនដែលយើងត្រូវធៀបខ្លួនថាយើងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ការជេរប្រមាថជេរអីនាងខ្ញុំហាក់បីដូចជាអត់ តើគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលរងនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះទេដោយសារតែនាងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចោះយកព័ត៌មានហើយរាយការណ៍គឺសុទ្ធតែជារឿងពិតហើយសុទ្ធតែជារឿងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ដើមទទួលបាននៅការប្រមាថការគេហៅថាគម្រាមកំហែងហើយរួមជាមួយនឹងការដែលពួកគាត់បៀតបៀនទៅតាមអនឡាញឬមួយក៏ពាក្យសម្ដីអីទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំដំបូងដំបូងមកនោះគឺពិបាកនៅក្នុងខ្លួនណាហើយមានការពីដំបូងបំផុតនោះគឺនឹងខ្ញុំសឹងតែបោះបង់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅហើយព្រោះនឹងខ្ញុំពេលនោះគឺអាចធ្វើការបានប្រហែលជាជាងមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែស្ថានភាពទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំបាត់គេហៅថាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយពេលអត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារតែសម្ដីប្រមាថទាំងអស់នោះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកមានខ្ញុំតែងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ទើរតែជាធម្មតាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានគឺប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារទាំងអស់នោះដោយមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេដោយសារតែសង្គមគឺត្រូវការអ្នកដែលសរសេរព័ត៌មានដូចជាពួកយើងដោយសារតែរាល់ព័ត៌មានដែលពួកយើងសរសេរគឺស៊ីជម្រៅហើយមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយរួមជាមួយនឹងជាព័ត៌មានដែលពិតហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខំប្រឹងធ្វើការងារហើយកុំខ្វល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់បៀតបៀនឬមួយក៏ប្រមាថទាំងអស់នោះដោយសារតែអាចប្រើពាក្យថាពួកគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សឬក៏ក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលពួកគាត់អាចថាព្យាយាមធ្វើអីមួយនៅក្នុងការបំផាក់ទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានហើយនាងខ្ញុំអាចថាអាចប្រើពាក្យថាពួកគាត់ហ្នឹងអាចប្រហែលជាអាចជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលត្រូវបានគេជួលឬមួយក៏គេប្រើឲ្យមកធ្វើអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺនាងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាពួកគាត់គឺក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើបែបនោះដើម្បីបំផាក់ទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលព័ត៌មានល្អហ្នឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំត្រូវសម្លឹងមើលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលពួកគាត់បានលើកទឹកចិត្តហើយដល់តែងតែរងចាំស្ដាប់នឹងត្រូវការនៅព័ត៌មានពិតអំពីខ្ញុំឬមួយក៏ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នោះនៅក្នុងតម្រូវការមួយដែលគេថាពួកគាត់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបាននៅពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលែងអានខមមិនដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដែលពួកគាត់បានបៀតបៀនឬមួយក៏ពួកគាត់ប្រមាថទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំលែងអានតែម្ដងហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាគឺខ្ញុំលែងខ្វល់អញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលនោះមកបើទោះបីជាមានករណីទាំងអស់នឹងកើតឡើងទៀតខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រដដែលនោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំលែងសូវប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់គិតថាចង់បោះបង់ការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែការប្រមាថរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺលែងមានលោះដល់ពេលឥឡូវ The Voice of America
ចា៎នេះខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែវិជ្ជាការមួយរូបទេដែលរងនឹងការព្រឹះអាងការគម្រាមកំហែងការប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយតែវិជ្ជាការផ្ទើបតែលើកឡើងបាញ់មិននេះចា៎គឺពិតជាមានស្នេហាព័រមានច្រើនទៀតដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចនេះដែរចា៎ដោយសារតែវិជ្ជាការធ្លាប់ទទួលរងការរើសអាងនឹងការគម្រាមកំហែងដូចនេះតែវិជ្ជាការមានជាសារអ្វីបន្ថែមទៀតទេទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចកញ្ញាដែរនោះចា
ចាអរគុណបងអ្វីដែលជាសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីមុនមកដែរហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាពិសេសស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានដែលរងនៅបញ្ហាដល់ឲ្យមានទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទការបៀតបៀនដាក់ជាសម្ដីឬក៏ការប្រមាថអីជាដើមនៅតាមអនឡាញឬមួយក៏ការគំរាមកំហែងហ្នឹងកុំបោះបង់ចោលអាជីពជាអ្នកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងបានន័យថានៅពេលដែលយើងឈានជើងមកចូលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានន័យថាពួកយើងបានស្រឡាញ់ការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយដឹងថាសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមណាអញ្ចឹងកុំធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាឬក៏សម្ពាធទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនិងការងារដែលយើងស្រឡាញ់ព្រោះនៅពេលដែលយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងការបៀតបៀនទាំងអស់នោះគឺមានក្រុមមនុស្សណានោះគឺចង់ឲ្យពួកយើងហ្នឹងបោះបង់ការងារនឹងចោលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបោះបង់ការងារនឹងចោលគឺបានន័យថាពួកគាត់នឹងគឺជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើពួកយើងបោះបង់ការងារនេះជារឿងទី1ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះកុំទុកក្នុងចិត្តកុំគិតតែម្នាក់ឯង គឺនិយាយចេញដល់និយាយប្រាប់មនុស្សដែលយើងទុកចិត្តឬមួយក៏បើមានឱកាសគឺអាចនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុដូចឥឡូវខាង VOA កំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយចេញបែបហ្នឹងដើម្បីអីទីមួយគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានចិត្តត្រីហ្នឹងគឺកើតឡើងចេះមួយចេះពីរនៅពេលដែលយើងបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាគឺពេលហ្នឹងហើយយើងអាចនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសារអីមនុស្សជាច្រើនទៀតគេកំពុងតែស្ដាប់អញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតហ្នឹងគឺគាត់នឹងយល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានចិត្តត្រីហ្នឹងគាត់ប្រឈមបញ្ហាអីខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ការងាររបស់គាត់ហើយហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់ដឹងឬមួយក៏បញ្ឈប់រាល់ការបៀតបៀនទាំងអស់នោះដោយសារតែការធ្វើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺអត់មានអីក្រៅតែអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតហើយចង់ធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងទេអញ្ចឹងការបៀតបៀនណាមួយឬមួយក៏ការគំរាមកំហែងណាមួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាអំពើដែលខុសឆ្គងខ្លាំងហើយស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាខុសទៅនឹងច្បាប់ទៅទៀតហើយកាលណីទាំងអស់ហ្នឹងឯងបានជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងមិនត្រូវបោកបង់ចោលលេខហើយត្រូវរួមគ្នានៅក្នុងការនិយាយចេញដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចាអជាចុងក្រោយតើវិជ្ជាការមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវតីក៏ដូចជាស្ត្រីនានាដែលចង់ក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយដូចជាដែលវិជ្ជាការទើបតែលើកឡើងបញ្ញៃដែរគឺថាយើងចង់ឲ្យមានស្ត្រីបន្ថែមទៀតចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះចាសូមជឿចា
ចាអរគុណបងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំនៅតែលោកកិច្ចចិត្តនឹងជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់យើងដែលកំពុងតែចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនត្រូវបោះបង់ទេហើយស្ដាប់លឺអំបញ្ញមិញហ្នឹងតែប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដែលលោកខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលគាត់ឆ្លងកាត់ទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាបញ្ហាប្រឈមដែលជារឿយៗគឺតែងតែកើតមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តថាយើងចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងអត់ត្រូវចោះចាញ់ទេហើយយើងក៏មិនត្រូវខ្លាចជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះដែរដោយសារអីយើងនឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់នៅក្នុងការពំនាំយកសម្លេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺជាអ្នកអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្សេងៗហើយយើងនិយាយឲ្យស្រួលត្រាប់មួយទៀតនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មានជាមនុស្សដែលក្លាហានអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជារឿងធំដុំទេនៅពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងដឹងថាយើងគឺមានយើងនឹងថាខ្លួនឯងនឹងគឺមានមោទនភាពហើយសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើការងារដោយសារតែយើងបានជួយទៅអ្នកដែលគាត់អត់មានសម្លេងឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺយើងបានជួយជំរុញឲ្យភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងមានភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញឬក៏ជំរុញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងកុំបោះបង់ហើយកុំខ្វល់អំពីសម្ដីអ្នកផ្សេងឬមួយក៏បានន័យថានៅពេលដែលមានការនិយាយថាកុំធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានអីជាដើមនោះកុំជឿគេងាយគឺត្រូវតែដាក់ចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំចង់ជួយសង្គមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាយើងចង់ធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់នៅពេលនោះគឺយើងព្យាយាមធ្វើអស់ពីចិត្តហើយធ្វើឲ្យភាពល្អប្រសើរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែលើសូគេនិយាយថាកុំធ្វើដោយសារតែមានបញ្ហាប្រឈមឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ហើយយើងបោះបង់អញ្ចឹងយើងនឹងមិនអាចឆ្លងកាត់នឹងបទពិសោធន៍ការងារដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងនឹងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់បានទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញជាចុងក្រោយគឺធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់នោះយើងនឹងធ្វើវាដោយជោគជ័យ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាវិជ្ជការដែលបានចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ល្អល្អនៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមួយរូបចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមនិយាយពីអបអរសាទរទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកទៅកាន់កញ្ញាផងដែរក៏ដូចជាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកចាសសូមជម្រាបលាចាស
ចាសអរគុណច្រើនមកជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.